Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Máme tu štvrtok a to znamená, že okrem iného tu máme aj pravidelnú reláciu Opony, v rámci ktorej mám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje Boris Koroni, ale toho, ktorého ste tak trošku počuli fúčať, zafúčte, pán doktor. Takto fúči, pán.
Lebo som rozčúlený.
Áno, ide vám vytrhnúť bok?
Nie.
Až tak veľmi nie?
Nie, nie.
Tak menej.
Tak normálne. Štandardne. Ako v poslednom.
Posledných 20 rokov.
Pol roku. Roku.
Takto vás.
10 ročí.
Dobrý deň vám prajem.
Dobrý
pán
deň.
Doktor Ludvík Nábielek, primár Banskobystrickej psychiatrie, je tu tiež so mnou. No a samozrejme vítame aj vás, vážení posluchači, ktorí ste si opäť povedali, že strávite tú najbližšiu hodinku slova a hudby v našej prítomnosti, tak samozrejme aj vám prajeme príjemný dobrý deň. Ideme sa zase porozprávať o niečom, čo presne celkom neviem, že o čom to bude, lebo tá téma znie tak, že pre mňa zvláštne.
Hej.
Neviem z toho celkom vydedukovať, že o čom by to malo byť. Tak, úplne presne. Ten obrázok, ktorý ste dali, je veľa vravný, ale názov znie, že Danajské dary a Trojské kone. Mm-hmm. A k tomu sme si dali obrázok horiacej katedrály Notre Dame. Neviem. Stále nič. A dokonca ani ten text v latinčine mi veľmi nepomohol.
Nie. No tak toto ideme začať od gruntu.
No.
No tak ako by sme teda s takýmto
naháčom kultúrnym naložili?
No tak začníme teda. Tak obrázok je jasný, hej, že nie je to taký ten, ja som nechcel dať ten takýto obrázok, že ktorý už bol kadetáde pertraktovaný.
A inak akože fakt, ste vyťahali obrázok, ale ktorý som vôbec nevidel zatiaľ. Fakt.
Hej, tak tento sa mi podaril a sa mi hodí. Lebo ten citát, ktorý je tam po latinsky, Timeo Danaos et Donna Ferentes, znamená, že bojím sa Danajcov v zmysle Grékov, aj keď prinášajú dary. A už sa možno taká nejaká paralela, alebo taký nejaký možno preskok rysuje ku Tróji. Horiaca Trója a trojský kôň. Ono, tie moje prepojenia sú niekedy dosť zložité. A ono aj na tú katedrálu Notre Dame už pomaličky, hej, by sa dalo trošlinku nájsť. Nájdeme, budeme hľadať. No a samozrejme, danajské dary sa iste týkajú aj amerických základní a ako sme to minule nazvali, muničákov na území našej vlasti.
Takže vlastne pokračujeme.
To sú tie dary, ktoré napríklad nechceme. Hej. Takže, a ono to.
A mňa to zmiatlo práve v súvislosti s tou fotografiou, že horiaca Notre Dame, danajské dary, ako to súvisí, tak už teraz trošku rozumiem.
No, a ono to ešte.
Ale inak chválim výber toho.
Bicizelizujem.
Ale inak chválim, pán doktor, výber toho obrázku, lebo tento, už som teda videl tých obrázkov naozaj dosť, pokiaľ ide o horiacu Notre Dame. A sú hrozné, ale tento som ešte teda nevidel nikde. Kde ste tento vylovili? Tam sú tie chrliče také.
No, chrliče a chiméry. Chrlič je ten taký ten dopredu vycapený s papulkou. Tak. A chiméra by mala byť taká, čo teda stojí.
Tak hore nad ním, áno.
Hej, takže. Tak toto je také typické pre gotické katedrály a dokonca aj do medicíny sa dostal termín gargoalizmus, to sú tí chrliči, ako teda nejaká metabolická odchýlka, ktorá sa prejavuje s deformáciami tela. Takže, no a obrázok, ja mám pomocníkov teraz na porúdzi.
Aj teda, ešte teraz tým, čo pripravuje.
Ich srdečne pozdravujem a ďakujem.
Takže vlastne reláciu Opony už pripravuje Ludvík Nábielek a spolok. A spol.
And Melody Boys. No nie, tak viete, kto mi najviac pomáha.
Tuším.
Je to však moja vzácna.
Tuším,
moja
že ideme vzácna teraz niekde do Českej republiky.
No nejdeme, lebo Česká republika v tomto zmysle
prišla na Slovensko, ešte stále tu je.
Hej, takže.
Otázka je, prečo ešte nie je tu v tejto relácii s nami? Tak práve, keď je tu práve?
Práve preto, lebo preto prišla, hej, že aby sa vlastne pomohla mi starať o mamu a za tú dobu, kým som ja tu,
ona je tam.
Ona je tam. Mm-hmm. Ale uvidíme.
Nemôžete byť obaja
uvidíme,
tu.
Uvidíme, možno sa nám podarí no. ten nejaký taký spoločný. Už sme raz boli.
Raz áno.
Hej. No,
ale sme si vtedy slúbili, že ešte bude druhý raz.
Hej, ja myslím, že sa to za tú dobu, čo Mira tu plánuje byť, tak podarí.
No.
No aby sme teda pokročili.
Tak pozdravujeme.
Zatiaľ teda sa pohybujeme okolo toho hesla.
Mm-hmm.
A asi neviete podrobnosti.
Mm-mm.
Tak celý tento výrok, hej, teda timeo danaos dona ferentes je po latinsky, ale reflektuje situáciu z konca trojskej vojny. Keď Gréci obliehali Troju a 10 rokov sa im nedarilo Troju nejak pokoriť, dobiť, napriek aj stratám, aj bojom, aj hrdinským. Lebo však aj bohovia sa do toho zaplietli a všelijakým spôsobom ovplyvňovali.
Keď máte bohov na svojej strane, to je ťažké potom.
Takže tak. No a nakoniec, teda po tých 10 rokoch, lestivý Odysseus, ktorý teda pohol rozumom, že teda keď sa to nedá silou, tak by sa to mohlo dať lesťou vlastne tú Troju dobiť. Navrhol takú situáciu, že oni sa budú Gréci tváriť, že odchádzajú, zajdu za najbližší mis, alebo teda najbližší výbežok pevniny a tam sa skryjú s celou svojou armádou, s všetkými loďami a na brehu pre Trojanov nechajú veľkého dreveného koňa. To je ten trojský kôň. Ale to nebol obyčajný kôň. V koňovi...
To bol dutý kôň.
Bol dutý kôň a v milom koňovi boli ukrytí najlepší grécki bojovníci v plnej zbroji. S tým, že tam ešte nechali takého nejakého špióna, či zveda, či takého nejakého vysvetľovača, ktorý povedal, že áno, áno, Gréci odišli a mňa tu nechali a toto vám tu nechali ako dar.
Mm.
No a Trojania do istej miery naleteli, hej, že teda hurá, hurá, sme po vojne, koníka si zoberieme, no je si trošku veľký, tak trošinku budeme musieť aj naše hradby zbúrať, aby sme ho dostali dnu. A bol tam kňaz zvaný Laokón, tam menom Laokón, ktorý to celé prekúkol a varoval.
Už vtedy hovoril.
Hej, varoval. Hej.
To vôbec neviem, že bol niekto, kto už
áno, varoval, vedel, že ľudia pre Boha neblbnite. Citujem teraz a citujem z Eneidy od básnika Vergília, Publius Vergilius Maro, latinský. Hej, autor. Nie autor Homer, ktorý napísal Iliadu a Odiseu, ale autor Eneidy, ktorú vlastne napísal do istej miery s cieľom preniesť históriu Troje do obdobia založenia Ríma, s tým, že teda vlastne potomkovia Trojanov, ktorí unikli z horiacej Troje, vlastne Eneas ako hrdina so svojou flotilou, vlastne po dlhoročnom putovaní Stredozemným morom sa dostal na územie vtedajšej ešte možno neexistujúcej, ale budúcej rímskej ríše, teda do terajšieho Talianska a vlastne tam založil rímsku ríšu. No a citujem z tohoto Vergília, kričí Laokón už ďaleka, aké to šialenstvo, občania biedny, veríte, vari, že nepriateľ odplával? Danajské dary môžu byť hádam aj bez nás strach, dúfate. Odisea takto poznáte, v tomto dreve sa taja zavretí Gréci, alebo je to stroj, čo spravili na naše hradby, aby si zhora obzreli domy a do mesta vnikli, alebo iný klam skrýva. Trojčania, neverte v koňa. Hoď čím je, bojím sa Danajcov, aj keď dávajú dary. Zvolal a celou silou zalúčil ozrutný oštep do boku koňa, do brucha, čo sa vzdúvalo väzbou z brvien. Trčal tam a chvel sa. Otrasmi brucha zazvučali duté skrýše a ston sa z nich vydral. Keby chcel božský osud a keby sme jalové mysle nemali, bol by nás prinútil rozrúbať úkryty Grékov. Troja by doteraz stála a hrad Priamov ty by z nám zostal. Ovšem, stala sa ďalšia tragédia. Zrejme bohovia, ktorí držali palce Grékom, tak držali ich takým spôsobom, že bolo treba milého Laokona zlikvidovať. A z mora vyplávali dva obrovské jedovaté hady, milého Laokona aj s jeho dvomi synmi stiahli do mora. A nebolo nikoho, kto by Trojčanov ďalej varoval. Trojčania si uvedomili, aha, zlý prorok.
Áno,
bol potrestaný. Koňa s veľkou slávou vtiahli do častočne zbúraných hradieb, do svojho mesta. Pod rúškom v noci vyliezli z koňa grécki bojovníci, otvorili brány a osud Troje bol spečatený. Takže sú aj dary, ktoré sú tzv. Danajské a ktoré svojim adresátom neprinesú nič dobré.
Danaj to je ako
Gréci. Ako Gréci, hej. To je synonymum Achajci, Gréci, Danajci, hej. Takže to, že Timeo Danaos et dona ferentes, bojím sa Danajcov, aj keď prinášajú dary. Sú dary, ktoré nie sú darmi, sú dary, ktoré sú ohrozením pre obdarovaného a mám pocit, že teda v tejto súvislosti sme už niekoľko relácií na túto tému hovorili a ilustrácia alebo podpora ilustrácie aj z tejto strany, hádam, nie je na škodu. Hej, takže inak potom tá celá Eneida pokračuje, ako som hovoril, vlastne opisuje osudy Enea od úteku z Troje, však on tiež dostal nejaké osvietenie v sne, že utekaj, hej, kým nie je neskoro. Takže opustil Troju a vlastne akoby nadviazal na Homéra, na jeho opisy. Dokonca možno trošku paralelne, hej, že ako Odisea opisovala blúdenie Odisea už po návrate, teda, alebo po odidení od Troje, ako dlho trvalo, kým sa vlastne dostal na svoju rodnú Itaku, tak aj Eneas blúdil rôzne, ocitol sa u kráľovnej Dido v Kartágu a teda tá ho prehovárala ostaň so mnou hrdina, no odišiel a ona nešťastná spáchala samovraždu, akoby určitá predzvesť dominancie Ríma nad Kartágom o nejaké ďalšie roky. Takže blúdil ďalej. Tie podobnosti, hovorím, s Homérom boli významné. To ovplyvňovanie božstvami takisto bolo významné. A fakticky Vergilius nakoniec tiež do istej miery poslúžil ako taký hlásateľ určitej ideológie, ako som už spomínal, poukazoval na ideálne vlastnosti budúceho Rimana, ktoré majú slúžiť za vzor Rimanom skutočným a vlastne poukázal na to, že skutoční zakladatelia Ríma mali takýto hrdinský pôvod. Zaujímavé je, že tú Eneidu vlastne preložili viacerí autori aj do slovenčiny a prvým autorom, ktorý ju preložil v roku 1828 bol slávny slovenský bard Ján Holý.
Holý.
Je autor Svetopluka a všeličoho. A on tento slogan, hej, alebo toto heslo, o ktorom hovoríme, Timeo Danaos et dona ferentes, preložil svojou však západoslovenčinou. Danajských sa bojím i darunky nosících. Teda i tých, čo nosia dary. Hej. Ďalšou prekladateľkou bola Viera Bunčáková a vlastne potom pre deti, skôr teda nie v podobe veršov, ale skôr v takom pre rozprávaní, to ešte myslím aj William Turčáni. Nemám to teraz tu niekde, ale myslím, že William Turčáni ako v takomto. Čiže ten danajský dar je ustálené slovné spojenie.
Áno, to sa používa, áno,
to
presne.
To sa používa, to danajský, danajský dar niekomu niečo
také
zlé, dali,
keď niečo,
sa to obrátilo proti nemu.
Áno,
hej, čiže
áno.
Je to jako ako také, taký dar, alebo taký zisk, ktorý spôsobuje obdarovanému skorej ťažkosti, alebo teda
tak,
nešťastie,
tak.
Ako úžitok a spokojnosť. A vlastne celé to pochádza z toho slávneho príbehu o trojskom koňovi. A mám pocit, že to posolstvo, alebo ten odkaz aj danajských darov, aj trojských koní, tak som teda pomenoval túto reláciu, je stále aktuálny. Hej, tie slová, neverte tomu koňovi Trojania, nech je to čokoľvek, bojím sa Danajcov, aj keď prinášajú dary, ktoré varovne predniesol veštec Laokon tesne pred svojou smrťou. Myslím, že platia aj doteraz.
No a to je ten problém, že väčšinou potom prídu ano, také tie hady.
Vždy sa nájde, vždy sú niekde veľmi blízko takéto hady, ktoré varovné slova umlčia, alebo nejakým spôsobom znemožnia, poukážu na chyby autora, hej, týchto varovaní a podobné nedostatky. O niečom sme hovorili aj minule, že nakoniec ľudia, ktorí varujú, nakoniec sa pre nejaké malichernosti nedokážu spojiť, stretnúť, hej, a hľadať spoločné nejaké kroky, ktorým by trojského koňa do Troje nepustili. Hej. A nakoniec výsledok môže byť katastrofálny, môže byť zhorená Troja, môže byť zhorená katedrála, lebo tiež tam tie... isté, že nemôžeme tvrdiť, že kto ju zapálil a či ju niekto zapálil, ale však tie indície... Totiž až teraz si človek uvedomil, že alebo pri písaní o zhorenej katedrále Notre Dame zrazu sa objavilo, aké stovky a tisíce kostolov v uplynulom roku vo Francúzsku, v ďalších krajinách, ktorých zase nedá sa povedať nič, lebo sme sa nič nedozvedeli oficiálne, v ktorých teda žijú už veľké menšiny ľudí, ktorí sa tam prisťahovali, či už ako staré generácie, alebo teraz noví prisťahovalci, že zrazu tam z nejakých dôvodov horia kostoly. Mm. Hej, čiže to posolstvo horiacej Troje a posolstvo danajských darov a posolstvo trojských koňov má aj tento aspekt. Mm. A o tom sa ešte hádam tiež budeme môcť porozprávať. Ja som, však minule sme hovorili o tom akoby konflikte, hej, alebo neporozumení pánov Chmelára a Blahu, ktorý bol, by som povedal, pánom Chmelárom zbytočne napadnutý a osočený. Tak teraz mám taký naopak možno pozitívny.
Ja len ak môžem ešte predtým, kým budete pokračovať, tak dopoviem ten celý príbeh, že, lebo minule sme sa bavili o tom, aj v tejto relácii, že teda vy ste sa ponúkli, že nejaká taká relácia by mohla byť. Pamätáte?
Áno, takého kde nejakého, by že by človek dvoch, aj hľadal nejakého ako prostredníka, možno, alebo...
dvoch kohútov dali dokopy a vy by ste mohli byť taký ten stmeľujúci prvok. No tak som skúsil, ale nepochodil som veľmi.
Lebo
teda nie je veľmi záujem nejako extrémne sa stretnúť. No. Takže vlastne asi z toho nič nebude.
Tak na škodu
a keď hovorím asi, tak to myslím na 99,9%, že asi nie. Že zase tu vidíte presne to, že aké je to ťažké.
Mm-hmm.
No, niekedy, no. Že...
A toto je ťažké zatiaľ bez tých hadov.
Bez tých hadov, hej. Že ešte ani hady nemusia prizvať.
Alebo povedzme to symbolicky, tie hady sú v nás.
Alebo dokonca to je tak, presne, hej. Nakoniec. No.
Možno tie hady tam ani neboli, hej, reálne, možno to boli hady, ktoré...
To boli také obrazné.
Ktoré boli obrazné a jednoducho bol pán Laokon so svojimi synmi umlčaný inak.
Hej. Čiže takto to je, v reáli to funguje takto. Že hoci teda ako aj bola snaha, ale asi nie, lebo že nie, no. Takže nič. No, takže len toto som chcel dopovedať, lebo viem, že mnohých ľudí to zaujalo, čo sme tu vtedy povedali. Hey. Boli mnohí, ktorí potom aj reagovali, že sa z toho potešili, že takáto vec vznikla, aj sa im to páčilo ako myšlienka. Aj vás chválili za to, že ste boli ochotní ísť do toho ako taký prostredník. Ale nakoniec z toho nič nebude, lebo nie je snaha sa spolu stretnúť a diskutovať. No.
No, dobre. Dobre, dobre, no hovorím, chcem teda určite pozitívne znaky, ale aj také rozpačité, hej, že prejaviť. Nie tak dávno, pred pár dňami, som zaregistroval od bývalého šéfa policajného zboru pána Gašpara vyhlásenie, že pán Ľuboš Bláha, nie ste v tom sám, podávam trestné oznámenie na administrátorov stránky Zomri. Mm-hmm. A s tým, že teda vopred avizuje, že nie vo všetkom s pánom Blahom súhlasí, hej, že má na mnohé veci rôzny názor, ale že sú veci, ktoré sú azda podstatné, alebo tie, ktoré považuje za dôležitejšie ako iné, a v tých chce dať najavo Blahovi, že nie je v tom sám. Mm. A možno teraz by sme si mohli zahrať prvú pesničku.
Dobre, dajme kľudne, že povedzte. No to je už akurát tak čas.
Lebo
som no?
našiel takú, že dneska budú také pesničky spomienkovo.
Už vidím, že prečo ste udali v tejto súvislosti.
A pieseň je od Evy Kostolániovej a volá sa, že keď si sám, tak chcem povedať, že nie ste v tom sám, hej, ako hovorí aj pán Gašpar.
Tak si ho poďme pustiť.
Musíš ísť, viem, že musíš ísť. Čaro ciest si ťa pýta, muž vždy má v duši cieľ. I púď pobežíš, s nimi pobežíš. Prekročíš mnohé mi.
Takže už pán Blaha vie, že v tomto nie je
toto
sám.
Nie je sám, hej. A teda toto oceňujem a mám pocit, že on si to všimol, lebo reagoval v nejakom,
reagoval potom
nejakom svojom blogu, hej, že počkaj, ja to niekde aj azda nájdem, že áno, Presne, presne na toto reaguje, že nie vždy a vo všetkom sa názorovo zhodnem, ale chcem mu pomôcť v boji s ultraliberálnym svetom a vyjadriť verejnú podporu a odkázať mu, že aj nás je viac. Uh-huh. Hej, čiže toto považujem za cestu. Hej, nie odkazovať mu z blízkych kruhov, ktoré azda chcú to isté, možno iným spôsobom sformulované, že je neviem sraľo, alebo neviem čo. Hej, uh-huh. Tak to, ako, to, toto by som ako hľadal cestu, akože všetkých ľudí dobrých a toto potom Blaha reaguje, že sa im chcem všetkým poďakovať za to, že stoja za vami. Gesto pána Gašpara vás dojme a ste za nesmierne vďační. Potom spomína aj pána Džalala Sulejmana a ďalších. Ja som našiel zase ďalší podobnú reakciu od pána Michala Zoldyho, pár vlastných slov k Blahovi, že ho poznám, že mám iné názory, alebo v mnohom iné názory.
Áno, a o tomto by to malo presne byť, že my sa môžeme vo veľa veci, aj sa rôznime vo veľa veciach.
Ale že sú veci, ktoré sú základné presne. A zásadné.
V takých fundamentálnych treba držať spolu.
Musíme držať spolu, ak chceme niečo dosiahnuť, lebo zrejme, ak zase si predstavíme tie hady, že ten nepriateľ je silný a nemilosrdný a asi sa nezastaví pred ničím. Takže toto je... No a ešte na túto istú tému, čo zase na druhej strane ma trošku zarazilo, tiež tak človek nemá kedy všetko sledovať, ale predseda vlády akoby tak trošku tú stránku Zomri málo odsúdil, tak sa mi zdá, hej, dokonca pripustil, že...
Ktorý?
Predseda vlády Slovenskej.
Nie, vlády.
Že si dokonca vie predstaviť, že by ich dokonca pozval tie... Dám si teraz veľký pozor, ako to povedať, tie keketie hlavy. Hej. Alebo ako by sa to ešte dalo? Kvokvotie. No, skrátka, tie hlavy, viete, čo si dávajú tí ľudia, tie a potom vrecia, chodia potom pod tie vrece a potom chodia študentom alebo deťom prednášať svoje oblúdne názory. Takže predseda vlády si údajne vie predstaviť, že by s nimi diskutoval a že by dokonca ich pozval na úrad vlády. No, podľa mňa takíto ľudia na úrad vlády nepatria. Ešte možno tam pred do prezidentského paláca by som si vedel nejako, ale... Takže toto trošičku ma znepokojilo, aj keď vnímam to tak, že zrejme považuje túto skupinku ľudí pán premiér skorej na ľudí, ktorí zaslúžia smiech, hej, alebo takéto niečo, ale už samotná úvaha o tom, že s nimi debatovať s ľuďmi, ktorí hej, povedzme, vypestovali toho mladíka, ktorý chce strieľať a ktorý, hej, tak sa mi zdá menej šťastná ako reakcia pána Gašpara alebo pána Zoldyho, alebo pána Sulejmana, alebo teda ľudí, ktorí hľadajú také nie nenávistné, hej, hľadajú, našiel som dokonca ako protiklad k smutne známej nenávistnej stránke Zomri, hej, návrh na stránku Oži, hej, takú, ktorá by hľadala niečo pekné, niečo láskavé, niečo, čo ľuďom môže niečo priniesť, lebo
tak... No ale taká stránka by dnes nebola taká úspešná ako práve táto. Viete, to je tá hrôza tejto doby, že...
Ona je úspešná, nemala... teda, sme sa o tom
no
bavili,
ale extrémne úspešná. To je, myslím, druhá najúspešnejšia facebooková stránka na Slovensku.
A prvá je ktorá?
Neviem, ešte taká nejaký pre mňa neznámy.
Hej. Lebo toto bolo pre mňa neznámy, ale... sa tuto hej, vlastne s tým niekedy pred pár...
Ale oni majú naozaj vysoké čísla, ľudí to baví, ľudia sa smejú. My na jednej strane my bojujeme proti nenávistným prejavom, a na druhej strane sa smejeme a odobrujeme nenávistné prejavy, keď to je z tejto stránky.
Ako my to
ale mňa by inak zaujímalo, mňa by zaujímalo, a to asi nechám otvorenú túto otázku, mňa by zaujímalo, kam to chce pán Pellegrini smerovať. Ani nie vo vzťahu k tejto stránke Zomri, ale tak celkovo, lebo je to také zvláštne, s čím on vlastne prichádza. Všimol som si, že mainstream ho začína chváliť.
To je asi podozrivé.
Že to už hneď je, že fúha, že pozor.
Hej.
Keď teraz, lebo teraz sa to snaží tak vykresľovať vlastne, že v tom samotnom smere je teraz boj medzi tým krídlom Fico versus Pellegrini.
Zase to môže byť, že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo, ale neviem.
Hej. A už sa oni postavili na stranu Pellegriniho, ktorého tak ako bráňa.
No mainstream,
hej. O mainstreame hovorím, takže že opatrne asi s ním. A ak je teda pravda, lebo toto neviem, toto som prvýkrát, že teda
toto som, nejako, hej, presne ako jeho vyjadrenie práve k stránke.
Že si ich aj vie predstaviť na úrade vlády. A... Či teda ľudí, ktorí používajú vulgárne názvy, či na... či patria na úrad vlády. No ja si myslím, že takíto ľudia na úrad vlády nepatria. No, ani do škôl nepatria, to už teda ale vôbec nie. Ale my sme podľa mňa šialená spoločnosť, keď si myslím.
Za tie výroky, ktoré či už priamo od nich, alebo teda od ľudí, ktorí ich podporujú, odznievajú, však ja si neviem nenávistnejšie výroky predstaviť. Hej, že opakovane sa pertraktovali nejaké výroky, aktivity, čo ja viem, členov alebo podporovateľov strany Ľudové Slovensko, tak toto podľa mňa v nenávisti a nenávistnosti a v nebezpečenstve dosahu a zásahu na mladú generáciu to ďaleko prekračuje.
To je vraj len satíra. Nevinná. Tak satíra je, keď si vraj robíte srandu iba z chmelára, jeho z brucha. Satíra je vraj...
A to je bohovská sranda iná.
Satíra je, keď si robíte srandu zo studenkovej a jej veku.
A to takéto, hej?
To je satíra. Mm-hmm. Lebo oni potom v tej reakcii, keď vlastne ten študent Emil napísal to, čo napísal, tak oni potom ako dlho boli ticho, celý týždeň to v nich bublalo a potom zo seba mali výron slova, tak vypustili zo seba, že teda oni bojujú proti zlu týmto spôsobom. Takže či je z chmelárovho brucha boj proti zlu, alebo vek studenkovej boj proti zlu, alebo výraz Ševčovičovej ženy na tlačovke boj proti zlu.
Chcú vás dokopať v kufri, chcú vás poslať do bláznica, chcú vás likvidovať.
Neviem, či je toto boj proti zlu, ale ľudia sa na tom smejú, zabávajú, je to populárne.
Hej, to je doslova. Ja by som toho blahu z kurvy syna vedel kopať v kufri do šťaného a do sraného. To je to...
To je satíra. To je satíra. To je satíra, lebo ten hnev smerujete správnym smerom. Teraz, keď bola pohoda, keď hovoríte o Blahovi, však viete, teraz bola pohoda v lete, nie teraz, čo bola, teraz iba bude.
Bude ešte ďalšia.
Tá, čo bola predtým v lete.
Ja tam, čo Kiskové dieťa, nie, tam velebili aj, ako on cestoval tým lietadlom, tam ho splodil a potom sa s ním pochválil. Nie, toto je ono.
Ale na tejto pohode, okrem iných nenávistných prejavoch, bol aj taký reper, ktorý povedal, a teraz to preto hovorím, lebo spomíname toho Blahu, že a teraz všetci ukážte fakera Blahovi. A všetci tie deti slušné, ktorí tam išli bojovať za slušnosť, mu tam prostredník ukazovali. Fuj, a kričal tam nejaké svíňa Blaha a oni všetci za ním fakeri. Hey. Hej. A toto je pán doktor v poriadku. No,
hej, lebo toto hovorí...
A toto je v poriadku.
Ja som tako zhrozený.
My inak, ale inak bojujeme proti nenávistí, my inak všade, kde prídeme, bojuje proti nenávistným prejavom, ale keď, viete, že ale keď nadávate tým správnym, tak môžete. Môžete kľudne ukazovať prostredník Blahovi, môžete sa smiať z chmelára, aký je tučný, môžete robiť, čo chcete, to je v poriadku. Môžete sa smiať z... Ševčovičovej ženy, ale keby ste sa náhodou zasmieli z Čaputovej, tak pozor, to už nie, lebo utočujete na jej ženstvo.
Hej, to... ale ja myslím, že ona chúďa tiež príde na to, že do akého, do čoho to vstúpila, keď už nepoviem, že vstúpila. A ak, no, uvidíme, ale...
Ale nie je to, pán doktor, dobre, že sa nám takto vulgarizuje nie, spoločnosť. To nie je sranda, že my sa na to môžeme smiať, ale keď povie predseda vlády, že on by si týchto ľudí vedel predstaviť, že by prišli na úrad vlády, čo sme sa tu doriť všetci zbláznili? No, už sme naozaj blázni? Tak... Už sme blázni, že ideme na úrad vlády pozývať ľudí, ktorí tu nadávajú, hrešia.
Chodia s vecami na hlave a
už naozaj
oblbujú mladých ľudí. Verejne sa pýta ministerstva školstva, píše Gašpar. Dokedy bude dovolené, aby vo výchovno-vzdelávacom procese na našich školách pôsobila politická ideológia, respektíve ľudia v kuklách so skrytou identitou, šíriaci nenávisť k ľuďom s inými názormi? Tak to je. Ako, skutočne, človek je, ja si to neviem, skoro neviem predstaviť, kam za relatívne krátku dobu spoločnosť dospela.
No. Tuto máme taký mail, hneď ho prečítam, pardon, od Zuzany.
Ešte tu mám zase to, čo píše Blaha ako odpoveď. Že aby odrazu viete, že tento boj nemôžete prehrať. Že pár dní v zahraničí bez liberálneho hejtu má svoje čaro, ale že Slovensko je Slovensko. Milujete svoju vlast, svoju rodinu, svojich priateľov. A neuveriteľne vás nabíja podpora ľudí okolo vás. Nie ste v tom sám. A nikdy nebudete. Väčšina Slovákov bude vždy stáť na strane pravdy a spravodlivosti. Ľudia sa postavia za vás proti liberálnemu teroru. A chcete povedať len jedno. Ďakujem. Takže toto je taký asi optimistický.
Ja som práve dnes robil s pánom Blahom rozhovor. Nie osobne, robili sme ho, teda osobne, ale nie je takto naživo, ako s vami teraz, ale cez Skype. Budete ten rozhovor dneska počuť večer v relácii Trikolóra. Bol to jeden normálny, slušný človek. Žiaden vlastne blázon, ani nič, čo mu tam prisúdne.
Nie, tak veď, takto to oni urobia, hej.
Je to normálny, slušný
človek.
Z blázu
spravia fakera a blázna, hej, skade koho, teraz z iných sfér, spravia diktátorov, hej, urobia diktátora z Madura, urobia diktátora z Kadáfiho, urobia
takže
diktátora...
Takže Assange je proste
Putina, Assange,
aj ten je.
Mňa teraz napadlo... Niekde som zachytil, že Assange je Kristus našej doby, však ide Veľká noc.
Áno, to hej, bolo no, také.
Podľa mňa aj Kadáfi, aj Maduro, keď už sa tak zoberie. Hej. To sú ľudia, ktorí jeden už obetoval a druhý zrejme obetuje život za idei a za idei spravodlivosti a nejakej sociálnej a ľudskej. Samozrejme, ako Ježiš Kristus, znenávidený, zmanipulovaným davom, hej? Rovnakým asi mechanizmom ako ľudia, ktorým zrazu si uvedomili, že títo ľudia nás môžu ohroziť, tak ich vyhlásili za napríklad diktátora Blaha, za toho, Danka za čo to je, generátora náhodných slov. Hej, to azda len preto, že odmietli ďalej riešiť debatu o amerických základniach na území Slovenska, čo mimochodom pán Pellegrini tiež nespravil.
Hej. Však takže, aj preto píše Zuzana takýto mail.
No počúvajme.
Pán premiér je už odnož progresívneho Slovenska v strane Smer, takže žiaľ, nech sa konečne upracú v Smere, lebo im postupne padajú preferencie. A Boris, to je tá stránka Zomri, druhá najpopulárnejšia. Ja som ju dnes prvýkrát pozrela, lebo včera hovoril pán Hornáček, že ju nevie otvoriť, tak som to dnes skúsila a ničím ma to teda neoslovilo, teda okrem nejakých nadávok. No, áno, je taká populárna, ona má obrovskú návštevnosť, oni dokonca tí ľudia, ktorí, tí administratori, ktorí za touto stránkou stoja, si to aj nejakým spôsobom uvedomujú a podľa mňa si začínajú mysleť, že sú dôležitejší ako reálne sumu. Ale je to naozaj dnes vysoko návštevná stránka. Podľa mňa je to taký príznak doby, ktorú žijeme, že už keď takéto stránky sú najnavštevovanejšie, tak to je zase jedna z krásnych ukážok toho, že kde sme sa prepadli. No. A keď už pán premiér hovorí, že by ich bolo k sebe pozvať, tak to je už aj ukážka toho, kde sa prepadla naša politika. Osobne si myslím, ale to je môj osobný názor, že áno. Pán premiér píše, Zuzana je odnož progresívneho Slovenska. Ja osobne si myslím, a to hovorím svoj názor, za Borisa Koróniho, nie za rádio. Osobne si myslím, že pán premiér Pellegrini po voľbách by bol ochotný sa spojiť s progresívnym Slovenskom. Podľa mňa v Smere momentálne sú dva prúdy. Jeden je ten liberálny, ktorý predstavuje pán Pellegrini, druhý je ten konzervatívny, ktorý predstavuje Fico. Ak vyhrá liberálne krídlo s Pellegrinim, tak Smer nebude mať problém spojiť sa s progresívnym Slovenskom. To, čo si myslím osobne. A tieto dva prúdy dnes v Smere zvádzajú boj.
Netrúfnem si to komentovať, ale ja vôbec to nevylučujem. Mm.
No, ideme si zahrať?
Ideme si zahrať.
Čo?
No.
Čo
už sme mali... Nie, toto bude také milé.
Hej.
Už sme mali Evičku Kostolániovú.
A však to prvé bolo milé. Hej.
Mali sme Evičku Kostolániovú, že teda keď si sám, ale nie si sám. Ešte raz odkazujeme Ľubošovi Blahovi. Boris, ja neviem, ako ten čas beží. Je 5 rokov, čo umrela Iveta Bartošová.
5 rokov?
Hej.
Fú, tak to je fakt veľa. By som povedal tak 2.
No.
2 by som to typoval.
Ja neviem, alebo sa mýlim.
5 rokov je veľa.
Hej. A na to som našiel krásnu pieseň, ktorú som dovtedy vôbec nepoznal, ktorú spieva Iveta Bartošová spolu s banskobystrickým operným spevákom Martinom Babiakom. Martin bol niekedy čestným predsedom našej nadácie duševného zdravia. Sme spolu veľa času strávili.
Zľako, že vašej nadácii otvorenej spoločnosti.
Joj. To bol, nie, my sme mali takú tú nadáciu.
Vy ste mali inú nadáciu.
My sa lekári a sestričky skladali, hej, aby sme teda...
Ja, vy ste sa museli skladať, tak to bolo...
Niečo
tak to...
pre našich pacientov. No a Martin Babiak nám vtedy veľmi pomohol. Spravili sme, zorganizovali, však samozrejme, keby nebol chcel, tak nie. Hmm. Benefičný koncert pre vlastne výťažok slúžil pre pacientov psychiatrického oddelenia. Takže s Martinom sme veľa času strávili. A Martin s Ivetou Bartošovou naspievali nádhernú pieseň, sa volá Pomnenka, alebo teda Nezábudka. Takže aj na počesť Ivety Bartošovej a aj na takú pripomienku toho, že vlastne ju tiež uštval svet a dohnal svojím spôsobom tragickému koncu života, by som teda teraz spustil túto pieseň.
Nespávam, len snívam, srdci ti ukrývam, lásku, čo bola mi súdená.
Lásku tvoju,
ja viem, snáď
viem,
dať ti hviezdu.
Takže v týchto dňoch je tomu 5 rokov, neuveriteľné. Ako skočila pod vlak, zvolila takú formu samovraždy. Spomínali ste v minulosti, to ideme k také trošku psychiatrické témy, to si na to spomínal, lebo ma to zaujalo, že ženy tento druh nevolia väčšinou.
Hej, to je taký drastický.
Taký skôr hej, chlapská forma samozrejme.
Ale tiež nedávno som sa stretol s informáciou, akože dve dievčatá a tínedžerky takýmto spôsobom ruka v ruke išli v ústrety vlaku aj teda prišli o život. Inak, no, nejdem malovať čerta na stenu. Nie je teraz dobré obdobie z tohoto hľadiska.
Z akého hľadiska?
Z hľadiska tendencie siahnuci na život, tak.
Prečo, že teraz hej, práve?
Teraz, či to je len touto jarou, hej, že teda jarné obdobie býva takto zaťažené, tako. Hej, však vieme, že psychiatria je medicínsky odbor, ktorý je zaťažený.
A jar by práve mohla byť taká mortalitou. Optimistická, nie? Boli, toto, že všetko kvitne.
Toto je známa vec. Hej,
jar je to najhoršie
jar
obdobie?
Jar je najhoršie.
Naozaj? Toto nie je zima, nie je jeseň?
Ani zima.
Ani jeseň si chráva?
Jeseň a zda, ale jar a jeseň, tak sa dá povedať.
Sranda. A to by človek povedal, že to práve bude
Môžem povedať teda s takou trošku obavou, hej, že v tomto období tak trošku sledujeme. Že sa
a najlepšie je leto v tomto smere? Hej,
leto a aj zima je. Hej? Aj zima je priateľnejšie.
Najhoršie je to prechodné také hej. medzi. Hej, tým
ale dokonca aj mnohé telesné ochorenia, čo aj žalúdočné vredy a psychosomatické napríklad ťažkosti sa práve v období jar, jeseň zvýrazňujú a zmierňujú sa v tom období.
Nakoniec aj však marec poberaj sa starec.
Aj to niečo toto, hovorí, hej, možno.
Ľudia odsledovali, hej, že na jar veľa ľudí zomiera. Hej. Sranda.
Takže toto hrá určitú úlohu, takže možno aj pri nešťastnej Ivete Bartošovej aj tie také nejaké bio meteorologické vplyvy mohli zohrať svoju úlohu v tom jej konečnom nešťastnom a nezvratnom rozhodnutí.
Ale iste nie len, ale mohli dopomôcť. No, no to o tých úmrtiach vlastne bude aj tá tretia pesnička. To by som predbiehal, ale to ešte nie, len tak už vidím, že koho si zahráme. Hej. Bude to tiež súvisieť s niekým, kto tu už nie je, ale vravím, to už trošku predbieham. Čo tam ešte máte,
no,
pán doktor?
Ja tu ešte mám teda v súvislosti s tým požiarom tej katedrály Notre Dame, však bol som v nej, opakovane som v nej.
Boli ste tam?
Bol som v nej a bol som v nej na koncerte, hej, ktorý v tých priestoroch asi ťažko predstaviť, ako fantasticky tam znie, povedzme, orgánová hudba, alebo akákoľvek, hej, v tých monumentálnych, hej, že ako človeka sa to mimoriadne dotýka.
A keď ešte viete, že aká história je za tým všetkým, to o to umocní. Tým,
takže ako je to ja som z našej rodiny to prvý objavil, že neviem, že horí Notre Dame pre Boha, tak sme sa zbehli aj všetci, že čo sa deje a skutočne sa ma to veľmi dotklo. Ja som ateista, hej, ako vôbec sa tým netajím a sme o tom opakovane hovorili, ale tu nejde len o tú nejakú cirkevnú, hej, hodnotu celej atmosféry takýchto stavieb. Hej, to je vzrušujúce vstúpiť do ktorejkoľvek, hej. Či v Kolíne, či v Seville, či v Salamanke.
V Prahe,
hej. No a tu mám teraz takúto pripomienku, že otázka, kde ste boli, keď albánski teroristi v Kosove vypálili desiatky chrámov a kláštorov? Že desiatky kresťanských chrámov a kláštorov v Kosove padli popolom, dokonca v jeden deň, 17. marca 2004, kosovskí Albánci vykonávali etnické čistky, ničili chrámy, kláštory, borili domy, vyháňali a vraždili srbské obyvateľstvo. Išlo fakticky o pogrom, ktorý mnohých v danom regióne prekvapil. Za prítomnosti medzinárodných vojsk. Na území Kosova k tomuto všetkému mohlo dôjsť. A teda otázka je, že kde bol celý svet, keď počas tohoto pogromu, ktorý trval 3 dní, bolo spálených a zborených 35 kresťanských chrámov, kostolov a kláštorov. Čiže jedna otázka v tejto súvislosti. A ďalšia, mimoriadne dôležitá otázka, a tu som našiel rozhovor s publicistom Alexandrom Tomským, ktorý zase tiež má názory také i onaké a človek súhlasí aj nesúhlasí so všeličím. Len on a v tej súvislosti potom aj ďalší vlastne upozorňujú na to, že za posledné roky vyše 1000 kostolov bolo vo Francúzsku nejakým spôsobom poškodených, napadnutých. Vrátane slávnej katedrály v Saint-Denis, kde sú pochovaní francúzski králi. Vrátane slávnej katedrály Saint-Sulpice, známej napríklad z knihy Dana Browna o Leonardovej tejto šifre. Hej, že nie dňa, keby nejaký kostol vo Francúzsku nebol vypálený, poškodený, malé kaplnky, veľké kostoly, hej, a na toto upozorňuje práve tento pán Alexander Tomsky. Celkom Francúzsko eviduje 1063 útokov na kostoly a kresťanské symboly. Ide o dôsledok nezvládnutého spolužitia majority s minoritami. A Tomsky hovorí, nie len vo Francúzsku. Tento šport moslimskej mládeže sa odohráva aj v Škandinávii, aj v Nemecku. Má príklad zo zemí svojich rodičov. V štátoch s muslimskou väčšinou, možno ešte nejaký čas s výnimkou Egypta a Libanonu, už onedlho žiadne kresťanské kostoly stať nebudú. Hej, teraz je tu aj tá otázka, že čomu prospelo to nejaké bleskové vyjadrenie, že nemohlo ísť o teroristický útok, hej, keď sa nakoniec vyjadrili tá
firma, čo to áno, rekonštruovala, že sa tam nič nerobilo také, z čoho by sa mohol chytiť požiar.
A že už tam nikto z tých pracovníkov nebol z tejto firmy, keď ten požiar vypukol. Takže je tu potom zase odpoveď, že zase ide o typickú predčasnú reakciu západnej elity, ktorá si zobrala islám pod ochranu. No nepomôže to ničomu, ak sa ukáže, že po tom lešení napríklad mohol vybehnúť hocikto a urobiť čokoľvek. Hej, že ja nehovorím, že sa to tak stalo. Hej, ale ide o to, že ten požiar má obrovský symbolický rozmer. Hej, v období pred Veľkou nocou vlastne dôjde k takémuto skutku, že nie je to dobré znamenie. Uh-huh. Hej. Ešte k tým, čo všetko vedia vopred, hej, tie novinári, že všetci vedia, čo sa stalo prípade lietadla, hej, tohoto Boeingu nad Ukrajinou. Tak ma napadlo, že tie Boeingy americké padajú aj sami od seba, možno ho ani nikto nemusel zostreliť, ale hej, to je tá satíra, hej, možno. Hej, o Novičoku, hej, ako všetci vedeli, že vláda je za vraždou Jána Kuciaka, hej, ako, a to sú tieto, tie také manipulácie, ktoré na druhej strane musia vzbudiť, hej, v ľuďoch, ktorí rozmýšľajú aj nejaký odpor. Hej. Takže, a ja som to vôbec nevedel, naozaj, že tých útokov na kresťanské kostoly v poslednom čase, že to je možno iba špička ľadovca, o ktorej sme sa teraz viac menej...
Tak je to vždy o tom, že čo sa k vám dostane, aká informácia. Keď sme vo Francúzsku, napríklad tam prebiehajú protesty žltých hviezd, no čo o tom viete? No nič, no sem tam sa ku nám nejaká informácia dostane, ale čo viac vieme? No nič nevieme. Myslíme si, že to sa nás nejako netýka, tí ľudia sa tam búria.
A predstavme si, že by sa takto búrili, čo ja viem, na Červenom námestí.
Predstavte si, že by sa toto stalo v Rusku.
S takýmito odpovediami.
Toľko to týždňov, toľko to mesiacov, že by to už prebiehalo v Rusku. Viete si predstaviť? No. Každý deň by ste tu mali informácie.
Hej. O brutalite
policie. A to by boli informácie presne o tomto. Kde, čo polícia potlačila, aká brutálna bola, ako klesajú Putinovi preferencie. Zároveň by ste počuli vyjadrenie opozície. A toto by išlo dennodenne. Keď sa to deje vo Francúzsku, čo viete, pýtam sa, čo vieme o protestoch žltých hviezd? Nič. Ale nie nič preto, že by neboli. Oni sú, ale preto nič, lebo o tom nemá kto informovať. Preto.
Takže treba skutočne tieto veci, treba o nich informovať. Hej, o tom čísle tých...
A preto aj o tých kostoloch, čo hovoríte, o tých množstvách. No nevieme. To teraz sme sa to dozvedeli, lebo nejakí ľudia vám povedia, ale však čo teraz tu ste prekvapení? Veď nám tu zničili 1000 kostolov za ne. No tak teraz sme sa to dozvedeli.
A zrazu, hej, sa človek zrozí nad katedrálou Notre Dame. Tu mám na celú stranu výpočet mien kostolov v rôznych mestách, no, ktoré ani nepoznám, hej. Znečistenie svetenej vody močom v kostole, no, vo Villeneuve de Berg, hej. Poškodenie oltára a modlitebných knižiek v Dižóne a tak ďalej, a tak ďalej.
A potom prídu vaši kamaráti z Nemecka sem a povedia, že sa tu prevešli po námestí, lebo je
lebo doma si to netrúfnu.
No. Hej. No. Lebo presne preto to. No.
Takže je to celé zase len akoby signálom alebo znakom toho, že to, čo sa deje, nedeje sa dobre. Opäť sa vrátime k tým danajským darom a trojským koňom, ktoré nám kto si sem zabezpečil a už sú tu. Hej, a teraz veľmi ťažko bude, alebo asi aj nemožné nejakým sa s tým spôsobom vysporiadať. A ak tu niekto otvorí ústa proti, tak sa obávajme, aby nevyliezli.
Vylezú hady. Už či z mora, alebo z nás nejaké, samotných, ale objavia hady. Sa. Takže, dobre, pán doktor, čo dáme na záver? No, ja už som to trošku predznamenal.
Ste to trošku predznamenali. Ja nedávno, pred pár dňami, týždňami možno, zomrel český, veľmi, veľmi charakteristický a neprehliadnutelný umelec Dan Nekonečný. Nie, že by bol nejaký môj najobľúbenejší, hej, s celým tým humbugom, by človek povedal, hej, s ktorým svoju produkciu prezentoval, ale bol jedinečný. Mm. Bol jedinečný a jeho jednoducho si nemožno nepripomenúť. Tak som vybral zase takú, čo sa mi páči. Lebo mnohé sa mi nepáčia, hej. Mnohé sa mi nepáčia, ale z tých jeho piesní, ktoré okrem iného hral aj s skupinou Šum Svistu, som vybral takzvaný svetelný nárez. Zase to možno sa hodí aj k tej horiacej Troji a horiacej katedrále Notre Dame, aby sme to celé tak nejak prepojili. Takže odpočívaj v pokoji aj ty, Dan Nekonečný.
Majte sa pekne, do počutia.
Buďte vítani v tančírne Šum Svistu. Osedlejme svůj létající koberec a vzhůru ke hvězdám. Takže ať se práší za kočárem